Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dacă ați ascultat Universul femeii creștine săptămâna trecută, ați cunoscut-o pe Roxana Lupu, o luptătoare, o femeie pe care viața a pus-o la încercare. A crescut într-o familie în care prezentă a fost doar mama. A mai avut un frate geamăn pe care l-a pierdut acum 4 ani, dar de care a legat-o un sentiment profund, puternic, poate amplificat și de faptul că avea o deficiență de vedere și trebuia să-i poarte de grijă. În ciuda acestor lucruri, ea și Bogdi, fratele ei, erau 2 copii mulțumiți cu viața pe care o duceau. Mergând la bunici, la un moment dat, i-au învățat Tatăl nostru și Roxanei i-a plăcut. După moartea bunicului, a început să meargă la biserică, să-i facă slujbele obișnuite, ca o femeie în toată puterea cuvântului, deși era doar o copilă. Timpul a trecut și iată-i pregătit să plece la școală, în oraș. Înainte însă, au trebuit să meargă amândoi la tribunal pentru pensia alimentară și așa l-au văzut pentru prima oară pe tatăl lor.
Era prima dată când îl întâlneam.
Și așa a rămas?
La 2 ani după aceea, mama era bolnavă dinainte. Când noi aveam 8 ani, mama a descoperit un nodul la sân și a făcut cancer. S-a extirpat sânul când noi aveam 8 ani și după 10 ani boala a recidivat. A recidivat, au apărut complicații, a făcut și osteoporoză, n-a mai putut să meargă, a trebuit să fie dusă cu un fotoliu rulant.
Cine avea grijă de ea, Roxana?
Când noi am plecat, de fapt, la liceu, ea a plecat la spital și se ducea o perioadă la spital, o perioadă scurtă acasă, angajase pe cineva care să aibă grijă de ea, persoana respectivă avea și ea destule alte treburi și atunci când nu mai putea să stea acasă, din nou se ducea la spital, a ajuns până la urmă să se interneze într-un azil de bătrâni care era chiar acolo lângă spital. În ultima perioadă. Avea îngrijire, într-adevăr, dar era un azil de bătrâni, iar ea avea 49 de ani. Cu puțin timp înainte de a muri, am luat-o și am dus-o acasă la bunica mea. Bunica era și ea destul de bătrână, dar am vorbit cu ea și ne-a permis să o aducem acasă și să rămână acolo. Numai că nu putea să rămână singură cu bunica. Ea nu mai putea să se miște deloc și avea nevoie de încă cineva care să o ajute. Mătușa mea a ajutat-o o perioadă, dar și distanța și n-a mai putut să vină și atunci, pentru că boala se agrava din ce în ce mai mult, avansa, durerile au început să fie foarte mari, a început să facă morfină și a trebuit să renunțăm la școală câte o perioadă fiecare. Deci făceam cu schimb. O săptămână venea Bogdi acasă și stătea cu ea și noi am făcut morfină, el și eu, în perioada aceasta. Iar după ce trecea săptămâna, veneam eu și tot așa.
Tu vorbești despre o viață pe care, în mod normal, copiii nu o trăiesc. De unde ai avut putere? Cum te-ai descurcat?
Dumnezeu a fost Cel care ne-a dat putere. Stau și mă gândesc că nu e ușor. N-a fost ușor. A murit în timp ce eu eram cu ea. Dar Dumnezeu a aranjat lucrurile dinainte. Dacă nu l-aș fi cunoscut, mai dinainte, dacă nu l-aș fi cunoscut cum îl cunosc acum, dacă nu l-aș fi cunoscut ca un Dumnezeu al meu personal, nu un Dumnezeu care stă într-o biserică mare și rece, atunci poate mi-ar fi fost mult mai greu să trec peste momentele acestea.
Și cum l-ai cunoscut atât de personal? Când ți-ai dat seama că este Dumnezeul tău care te ține în viață și îți dă putere?
Cărarea vieții am pornit, drumuri multe în cale s-au evit, doar unul duce acasă. M-am oprit ades la
Eram în clasa 8-a când am auzit la școală printre colegi că vin niște pocăiți în sat să țină niște întâlniri. Dar știți că nu sunt numai informații de felul acesta și am auzit tot felul de zvonuri, da, cu lumini stinse și cu oameni care
am
fac tot,
și eu folclorul ăsta.
Tot felul de alte prostii și mi-am spus atunci că eu nu voi merge la niciuna dintre aceste întâlniri. Cum să mă duc la oameni care fac lucruri de felul acesta? Noi făceam religie la școală și preotul, care era și o rudă oarecum cu noi, ne învăța să ne rugăm la fel.
Rugăciuni care... gardă să nu vă duceți?
Nu mi-aduc aminte să ne fi spus. Dar colegii, vă dați seama, eram copii de clasa a 8-a, colegii aflaseră la acasă, la părinți și discutam lucruri de oameni mari. Preotul ne învățase rugăciuni, ne mai învățase câteva lucruri din Biblie, îmi plăcea să mă duc la ora de religie. Și, cum am spus, mi-am propus să nu mă duc la oameni de felul acesta. Numai că mama a vrut neapărat să se ducă.
Mama.
Era adventist, una dintre persoanele din sat, un domn cu care ea fusese colegă de serviciu o perioadă și mi-aduceam vag aminte că am participat la nunta lui, la nunta persoanei din sat, colegului mamei. N-a fost cine știe ce. Eram și mic atunci când am participat la nuntă, dar ea, în
virtutea prietenii, a răspuns invitației
și a mers în prima seară. A venit acasă foarte încântată, schimbată.
Mama, care...
Și a zis, a fost foarte frumos. Și atât. Deci nu mi-a spus, vino și tu data viitoare. Dar atât de încântat a fost, încât m-a convins. Și am zis, vin și eu data viitoare. Data viitoare, seara următoare, m-am dus. Nu mai știu ce s-a prezentat. Cred că s-a vorbit despre Moise. Și despre Moise vorbiserăm și noi la religie cu câteva zile înainte.
Ți erau lucruri cunoscute.
Pastorul a pus o întrebare în seara aceea din față și a întrebat dacă știe cineva ce înseamnă cuvântul Moise. Și eu știam și am răspuns, am ridicat mâna, m-am ridicat în picioare și am spus, sunt timidă de felul meu. Dar ceva mi-a dat putere atunci.
Ce bine te-ai simțit!
Foarte bine! Și n-am mai plecat. Deci din seara aceea n-am mai ratat niciuna dintre întâlniri, iar la sfârșit am primit o Biblie. O am și acum, o Biblie albastră cu un desen frumos pe copertă, pe care o doamnă care venea de la Craiova mi-a scris o făgăduință. Cred că este una dintre cele mai frumoase făgăduințe pe care Dumnezeu ni le dă.
Ce a spus?
Se găsește în Isaia, capitolul 43:4. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Știți ce m-a impresionat cel mai mult când am citit versetul ăsta? De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Nu m-a mai interesat ce urmează. Ai preț în ochii mei, ești prețuit și te iubesc. Și cred că era nevoia mea cea mai mare.
Nevoia de un tată care să te iubească.
Corect, da.
Să te simți prețuită și iubită.
Într-adevăr. Pentru că s-a terminat seria respectivă, nu mai puteam să desfășurăm aceste întâlniri la Căminul Cultural. Se terminase perioada de evangelizare și acum frații căutau un loc unde să continue să desfășoare studiile biblice. Și mama a spus că se poate la noi acasă. A fost...
Incredibil.
A fost...
Începuse boala
frumos.
Mamei.
Mama era...
Deja operată.
Era operată, da, de mulți ani. În 1988 s-a întâmplat să fie operată și evangelizarea a fost în 1995. N-am înțeles de la început tot. Normal. Știu că așteptam frații să vină sâmbăta la biserică și vinerea, toată vinerea munceam. Ei rămâneau la masă la noi sâmbăta, de cele mai multe ori. Mama lucra foarte mult și n-avea timp să le facă pe toate și atunci curățenie, mâncare făceam eu și mi-aduc aminte că vineri seara până târziu, la 11 noaptea, coceam foi de prăjitură ca să fie la masă și n-am înțeles de la început ce e cu sabatul,
când începe,
dar când am înțeles cu adevărat, mi-am zis niciodată nu-l voi mai călca. Și
ți-ai organizat treburile în așa organiza, fel încât să...
Într-adevăr.
Spune-mi, Bogdi, unde era în toată ecuația asta?
Atunci când a fost evangelizarea, Bogdi era la București, la școala de ambliopi. Și atunci când a venit în vacanță, i-am spus și lui despre descoperirea mea. A fost încântat, un pic reticent, dar a zis că nu o să-i se întâmple nimic dacă vine și el. Și pentru că întâlnirile erau de cele mai multe ori la noi acasă, trebuia să fie și el acolo. El avea altă structură
mentală
și atunci alte întrebări punea.
Bărbații de obicei au alte întrebări.
Într-adevăr. El era cu întrebările. Fratelui, despre care v-am spus că era din aceeași localitate cu noi, a pus foarte multe întrebări.
E normal, e foarte bine așa.
Mm-hmm. Și el fiind în București, îl lua de la școală și mergeau împreună în labirint. Mm-hmm. Și acolo a asistat la predici și a înțeles, s-a hotărât să îl urmeze și el pe Dumnezeu și a mai fost un hop peste care trebuia să trecem. Mama a simțit că n-o să mai dureze mult, simțea că
pierde puterile,
într-adevăr, și atunci și-a dorit foarte mult să fim împreună, să ne ducem la liceu în aceeași localitate măcar. Eu mă gândeam să merg la Craiova, era cel mai apropiat oraș, mă gândeam la ce liceu din Craiova să dau. Știam câteva licee, mi-ar fi plăcut să merg pe partea de uman. Când mama a spus că trebuie să mergem împreună în aceeași localitate, s-au dat toate lucrurile peste cap.
Trebuia să mergi undeva unde avea și el o școală specială.
Da, într-adevăr. Școala specială era la Cluj, la Timișoara, dacă rețin bine, și la București.
Spune-mi ceva, Roxana, ce învăța el la școala asta specială?
Era o școală
normal, normală. Un liceu normal, numai că elevii erau cu deficiențe
tot,
de vârst,
da.
Și materiile erau predate într-un mod specific.
Probabil ritmul era mai lent și aveau diverse obiecte de care se ajutau, aveau scris brai și
deci
pentru cei care...
învățat să se descurce cu ceea ce avea și putea.
Da, da. Dar în rest primea și el aceleași informații pe care le primeam și eu. Ne-am hotărât până la urmă că vom merge la București amândoi, pentru că era localitatea mai apropiată, Clujul fiind foarte departe, Timișoara la fel. Ne-am hotărât că vom merge la București. Pentru mine, problema nu era terminată. București era un tărâm necunoscut.
Nu era o aventură pentru tine?
Era o aventură pe care trebuia să o încep bine, pentru că mă temeam. Dar ce o să fie acolo? Și acolo chiar nu am pe nimeni. La Craiova măcar aveam frații care veneau în fiecare sâmbătă, îi cunoșteam. Mai aveam și alte rude, dar la București nu aveam pe nimeni. Și atunci ce liceu să aleg din București? Voiam să aleg un liceu bun, să nu-mi pară rău după aceea. Și într-o zi, când mă frământam cu gândurile acestea și mă rugam să găsească Dumnezeu o soluție, frații au venit la biserică, ca de obicei, într-o sâmbătă, și au zis, de ce Roxana nu s-ar duce la liceul nostru din București? S-a deschis de 2 ani, cred că era deja deschis liceul din București și e liceu adventist acolo. De ce nu s-ar duce la liceul adventist? A fost ca o povară care s-a ridicat de pe sufletul meu. Gata, nici nu a trebuit să-mi mai pun întrebări. Îi cunoșteam pe frații ăștia, știam că mă pot încrede în ei și atunci lucrurile pe care mi le prezentau nu puteau să fie
rele.
Dacă veneau din partea lor. Dar eram abia la începutul credinței. În primăvară se întâmpla, fusese evanghelizarea și în toamnă sau în vară trebuia să dau admitere la liceu. Dar la liceu, la adventist, se duc adventiști, iar eu nici măcar nu eram adventistă. Mergeam de câteva luni, sâmbăta, la întâlnirile acestea și mi-aduc aminte că am găsit un studiu, Biblia spune, pe care cineva, instructorul, notase câteva gânduri. Era textul de aur și din textul de aur scrisese câteva notițe. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea și în dreptul acestui cuvânt a scris nu pe tine, nu pe mine, nu pe ortodoxi, nu pe adventiști, ci lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine, nu eu, nu tu. Mi-au rămas în minte lucrurile acestea și când am ajuns la liceul din București, trebuia să dau o probă de cunoștințe biblice. Sau mai degrabă un interviu. Am intrat în sală cu toate emoțiile de pe lume, dar cu acest text în minte. Și fratele pastor de la liceu mi-a zis, care este textul tău preferat și ce ai putea să spui despre el? Cel pe care l-am citit, cel despre care știu. Am spus lucrurile acestea, mi-a mai pus alte câteva întrebări ușoare și am fost admisă. Au urmat probele scrise. Am plecat acasă și am așteptat cu inima cât un purice,
cu sufletul la gură
rezultatul. Și când am aflat că am intrat, a fost din nou un răspuns al lui Dumnezeu. Am intrat la liceu în toamnă, am venit împreună cu mama, în toamna aceea a fost toamna în care l-am cunoscut și pe tatăl meu, am venit împreună cu mama la liceu, m-a instalat pe mine la căminul meu, pe Bogdi la căminul lui și ea s-a întors și așa cum spuneam, după ce s-a întors acasă,
a început să fie mai rău.
Dar noi am rămas împreună și era perioada în care spălam de mână, Bogdi mi-aducea hainele și le spălam. Pentru el a fost mult mai greu. Eu aveam mâncare de care trebuia să mănânc, el nu avea mâncare de care trebuia să mănânce, se gătea cu porc la el la cantină și atunci nu mâncă. Colegii spuneau pastorul și ca să aibă totuși energie, din mâncarea mea, mai târziu când am ajuns la facultate, din mâncarea mea îi făceam pachetele și pentru că era o mașină care ajungea în București și se întorcea, lua de acolo studenții și angajații și se întorcea la facultate, veneam cu mașina aceea până la, în București, îi lăsam pachetelul, el se întorcea la școală și eu mă întorceam la școala mea. A fost bine și pentru el și pentru mine, chiar dacă n-a fost chiar atât de ușor.
Spune-mi, boala mamei, ai luat-o la fel de natural ca deficiențele lui Bogdi?
Cred că da, da. Adică nu am ajuns să-l judec pe Dumnezeu pentru asta. Nici ea nu s-a plâns în așa fel încât să consider că Dumnezeu ar fi vinovat pentru boala ei. A lucrat și mult, a fost și singură, a avut și doi copii de aceeași vârstă de crescut, nu i-a fost ușor. Și atunci a înțeles și ea și cred că am înțeles și noi prin comportamentul ei, prin ceea ce ne-a transmis, că nu este cineva vinovat pentru asta.
Așa e viața.
Așa e viața, da. Am luat așa situația. Da, numai că Dumnezeu îți dă putere. Dumnezeu îți dă putere să treci prin cele mai întunecate situații.
Crezi că faptul că ea era liniștită și nu a făcut o tragedie a influențat și faptul că l-a cunoscut pe Dumnezeu și a devenit Dumnezeu prietenul ei, în casa ei, l-a cunoscut?
Da, e posibil. Era o persoană deschisă pentru schimbări și l-a acceptat ușor pe Dumnezeu.
N-a ținut cont de gura satului?
Nu. N-a ținut cont de asta.
Bunica ce a spus?
Cu bunica au fost probleme. Mi-aduc aminte, era la țară, strângea fructele corcodușe și prune și făcea țuică și noi eram parte a procesului. Trebuia să aducem apă, să cărăm lemne când ne-am făcut mai mari și atunci eram ajutorul ei de nădejde. Când ne-am făcut adventiști sau când am cunoscut credința, noi eram încă botezați și am spus că noi nu vom mai pune mâna pe așa ceva. A fost un adevărat război. Cum să nu mai faceți asta?
Adică
stați aici la mine și nu vreți să mă ajutați la treabă. Nu vă e milă de mine? Dar a văzut că suntem hotărâți și când a văzut că suntem hotărâți, n-a mai avut ce face. Mai târziu a fost o ocazie în care i-am spus, eu sâmbătă nu lucrez. Fac tot ce se poate. Vinerea era ziua cea mai grea. Și ea zicea, da, muncești vinerea până mor și sâmbătă nu mai faci nimic. Dar a înțeles că sâmbătă este o zi specială și că e o hotărâre. Numai că i-a scăpat lucrul acesta din vedere într-o sâmbătă. Știa că îmi plac foarte mult pepeni verzi. Și a trecut o căruță cu pepeni pe drum și s-a dus și a cumpărat. Și a venit fericită la mine, uite, am cumpărat pepeni. Păi nu știi că eu nu cumpăr astăzi? I-ai cumpărat, trebuie să-i mănânci singură. S-a dezumflat.
Săracă.
A înțeles că ar fi trebuit să mă întrebe dacă voia să cumpere pentru mine, dar de atunci nu s-a mai întâmplat să cumpere nimic sâmbăta. Zicea, e sâmbătă, cumpărăm de vineri, cumpărăm mâine, dar sâmbăta nu mai cumpăr nimic, că nu mănâncă, ei nu mănâncă.
Și deci, vrând nevrând a ajuns și ea să păzească sabatul.
Vrând nevrând a ajuns să păzească sabatul, oarecum, că a îmbătrânit și nu mai putea să facă prea multă treabă. Ea trăiește încă, în urmă cu 2 ani a făcut un accident vascular cerebral, nu-și mai poate folosi mâna stângă, dar Mulțumesc Domnului că se poate descurca, adică se poate da jos din pat, nu este...
Se spală, își gătește.
Se spală, nu-și mai gătește. Este o doamnă angajată care stă cu ea, dar durerea mea e că nu se hotărăște sau nu s-a hotărât și nici nu simt că s-ar hotărâ să se desprindă de lumea ei, de religia ei. Știți cum e? M-am născut așa și așa o să mor.
Așa vreau să mor.
Da.
Să nu mă vorbească lumea.
Da.
Ah, Roxana, și ești încă la liceu.
Vă povesteam că am început să fac cu schimbul, să facem cu schimbul.
Ca să o îngrijiți
pe mama. Ca să o îngrijim pe mama. La începutul lui martie, fratele meu a fost acasă și atunci a început să facă morfină. După aceea a trebuit să vin eu, el a plecat la școală, nu ne mai recunoștea. Adică rămăsese cu ideea că Bogdi este cel care e cu ea și când eu am venit acasă, era ocazii în care îmi zicea Bogdi. Și spuneam că sunt eu, da, știu că ești tu, numai că se pierdea, uneori se pierdea. Toate lucrurile au evoluat. A venit vacanța de primăvară și în vacanța de primăvară s-a stins și ea. N-a fost ușor. Atunci l-am văzut prima dată pe Bogdi plângând și atunci am plâns de fapt împreună, ne-am ținut în brațe și am plâns. Rămăseseram singuri. O aveam pe bunica și asta este o, cum să spun, o modalitate a lui Dumnezeu de a ne arăta că e cu noi, e cu noi. Am pierdut ceva, dar totuși ne-a mai rămas o bucățică de care să ne prindem, o bucățică de scândură.
Tata n-a apărut nici atunci?
Tata nu, nu. N-a fost o relație. Și atunci probleme au apărut când a trebuit să o mormântăm. Ea fusese adventistă în ultima perioadă, noi eram adventiști, ne-am botezat în decembrie 95, ne-am botezat amândoi în comunitatea din Craiova. Eram gemeni și prin naștere, gemeni și prin botez. A fost o bucurie mare. Noi eram adventiști, ea era adventistă și ne-am hotărât să o înmormântăm
conform
credinței noastre. Fratele meu, fratele din partea mamei, a venit la mormântare și el e ortodox. Când a auzit că mama va fi mormântată altfel decât știa el, a zis că nu se poate așa ceva. A venit cu lumânări, a încercat să aprindă lumânările și Dumnezeu mi-a dat răbdare și putere să-i explic că noi vrem să o mormântăm așa
că cum... Așa e hotărârea ei.
Așa este și hotărârea altă, ei, da. Și că dacă noi am hotărât așa, bunica nu s-a opus. Doar bunica putea să se opună. Bunica nu s-a opus și a acceptat să mergem mai departe așa, el fiind venit chiar atunci, n-avea rost să se opună. Nu, n-am avut cu cine să vorbesc. S-a dus la bunica, a început să se certe cu ea, să-i ceară nisip, să-i pună lumânări acolo. Și de necrezut, bunica s-a uitat serios la el și a spus, ai venit aici? Ei s-au chinuit cu ea, ei o îngroapă așa cum au hotărât ei să o îngroape. Iar tu, dacă ai venit, te uiți cu ochii, era expresia ei, te uiți cu ochii și faci ce se face aici. În timpul ăsta eu mă rugam afară și după ce el a ieșit din casă temperat, era acasă fratele Paul, cred că era pastor pe vremea aceea acolo în zonă, a venit la noi să vadă ce mai este și a stat de vorbă cu el. A stat de vorbă cu el și l-a făcut să înțeleagă. Nu l-a făcut să-și schimbe mentalitatea, dar l-a făcut să înțeleagă și să accepte.
Este important.
Este foarte greu să-ți pierzi mama, dar Roxana și Bogdi, la 17 ani, aveau de acum un sprijin puternic. Îl aveau pe Dumnezeu. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Pe săptămâna viitoare!